усе. Почесне звання рятівника вітчизни і трону були б йому забезпечені зі всіма дивідендами в майбутньому, що випливали звідсіля. Цього від нього чекали. На це сподівалися. Знаєш, не я одна. Багато хто тоді в ньому зневірилися. Але все це лірика. Та Ніна явно сердилась. І настрій потрохи починав непокоїти малюту. Так ось, сьогодні ситуація не менш складна. Сьогодні йому знову може випасти козирна карта, і він справді підтвердить своє звання повного ідіота, якщо цього не зрозуміє. Ну, по-перше, нам зайвої напруженості в країні не потрібно. По-друге, майбутні вибори не за горами. Ось і роби висновки. Що було, те минулося. Однак стосунки з керівництвом найбільшого і знакового регіону вибудовувати нам, хочеш того чи ні, все ж доведеться. Так що летіть, но, малюто Максимовичу, в Сибір і спробуйте переконати Плавського в необхідності зустрічі зі мною. А я вже, наступивши на горло своїй смертельній образі, постараюся провести його скрізь, де треба. Розумієш, про що я? Звитяга поривчасто встала з-за столу і заходилася снувати по кабінету. Сьогодні це надто важливо. Чому? Може, коли-небудь і розкажу. І головне, Таніна, впершись руками в кришку пристанного столика, присунулася в притул до закляклого від напруги малюти. Зустріч повинна обов'язково відбутися до інаугурації. Пнися зі шкури, крутись дзигою, обласкуй кого хочеш, але в Москву його достав. Легко сказати «достав». Скоріше аж голос захрип. Самі ж кажете, що дуру в нього хоч відбавляє, якщо упреться, марна справа. Але ж спробувати можна, раптом наважився малюта. Тільки тоді з вас гроші на відрадження і гонорар. Ну ти геть знахабнів. Може тобі ще й відрядження виписати, а ти його у Плавського штабі відмітиш і до звіту прикладеш. А потім, шановний товаришу, вас уже з півроку в якийсь штату вивели. А ксива діє? Усміхнувся Скураш. Попросив за тебе народ, от і діє, з помітною гордістю в голосі, заявила звитяга. Грошей дам. Вона здістала з шухляди стола довгастий конверт. Тут небагато, лише на квитки й готель. Про гонорар поговоримо, коли повернешся. І помовчавши та немовби прикидуючи, варто це сказати чи ні, додала. Малюто, від результатів твоєї поїздки залежатиме дуже багато. І насамперед для тебе особисто. Здавалося, що Єсиськ готується до громадянської війни. По місту день і ніч гриміли музикою та слоганами, обвішані передвиборними плакатами вантажівки. Найняті байкери із знаменами кандидатів на списах снували околицями, мов, революційні самокатники. На перехрестях значних міських магістралей та майданах вирували нескінченні мітинги. Промовці, змінюючи один одного, поплюжили своїх опонентів, аж гай гудів. Іноді словесні баталії переходили в справжні бійки, лунали надсадні жіночі крики, гуділи міліцейські сирени, заливалися свистки, гумові кийки глухо молотили по згорблених спинах. Найбільше в цих бійках діставалося ветеранам війни та пенсіонерам. Вони зі своїми червоними знаменами уклинювалися в перший ліпший мітинг і починали злагоджено скандувати. Єльцинську банду під суд! Жидомасони геть з Русі Святої! Без зубов поверни украдене в народу! Поплавець-ставленик Москви! Мітингувальники кидали переконувати червонопузих і кожний намагався перетягнути їх на свій бік. Але стерганик, котрим усе одно вдома не було чого робити, дітей молодь не народжувала, а садити картоплю на грудах було ще рано, вперто стояли на своєму і коли що наїжувалися держаками знамен. Вони, мов ратники на Куликовому полі, вмить з інтернаціоналом переходили в наступ. Коли налітала міліція, і всі кидалися в розтіч, старим часом перепадало. Потім у машині швидкої допомоги, нюхаючи на шатир і ковтаючи сльози, вони гірко скаржилися молоденьким медсестрам з байдужими очима на свої старечі долі, а їм усе повторювали, мовляв, сиділи би краще дома, то й цілішими були б. Проте їм не сиділося вдома. Їм хотілося поваги до їхньої старости, голодного дитинства, страшної юності і просякнутої чорним потом зрілості. Однак, як не дивно, поступово більшість із них перейшла на бік Плавського. Варто було західному сонцю торкнутися навколишніх пагорбів, як сибірська майже безсутінкова ніч накривала витягнуте вздовж ріки місто, а на його вулицях з'являлися підпільники, спеціально найняті команди, що розклеювали ліву та іншу крамольну агітацію. Про що тільки ошелешені городяни ранком не довідувалися про кандидатів у губернатори? Як уже тут розібратися, де правда, де напіввигадка, а де несосвітенна брехня? Підливали масличко вогонь і центральні ЗМІ. За тиждень до повторного голосування авторитетна московська газета «Секретні новини» добру половину шпальт присвятила особистості Беззубова, котрий, виявляється, все життя бореться зі своєю притлумленою гомосексуальністю та іншими природними комплексами. Мозок у простого громадянина кипів, мов паровий котел, готовий вибухнути будь-якої миті. Але найстрашніше, що сталося з мешканцями багатющого краю цієї колись великої табірної держави, то це те, що в їхніх душах поселилася смута. Розділившись на пролетарсько-селянську більшість, сійку владно приватизаторську меншість, і вічно проституйований прошарок розумників і творчого люду –